dan klik Sunnah TV, disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Didukung oleh sahabat Maba, Seroja dan Serima, serta MBI Chapter Jogja. Silakan siapkan diri, luruskan niat dan catat faedah yang akan disampaikan. Sebelum masuk pada materi kajian, kami sampaikan bagi jamaah yang hadir, mohon jamaah mengisi shof di depannya yang masih kosong, dan tabligh akbar ini berlangsung dengan jeda kumandang adzan isya. Hari ini 5 Muharram 1447 bertepatan dengan 30 Juni 2025. Isya jatuh pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Selepas kumandang adzan isya nanti dilanjutkan materi dan juga tanya jawab. Kajian akan dicukupkan kurang lebih hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan bagi pemirsa dan hadirin, seluruh pertanyaan dilayangkan melalui nomor WhatsApp sebagaimana yang tertera di dinding-dinding masjid dan juga layar pemirsa pada siaran langsung. Kami sampaikan bagi ayah dan bunda untuk menjaga putra-putrinya selama di lingkungan Masjid Abdurrahman bin Auf. Kami juga mengingatkan, pastikan alat komunikasi telah dikondisikan, khususnya alarm aplikasi waktu sholat agar dapat diperhatikan. Dan jamaah dilarang merekam dalam bentuk video, audio, serta mengambil gambar kecuali panitia yang bertugas. Kiranya demikian menjadi informasi dan maklumat. Dan kepada Ustaz Abdullah Zain, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang mencermati perkembangan dakwah sunnah, terutama di tanah air yang tercinta ini, membandingkan antara kondisi sekian belas atau sekian puluh tahun yang lalu, dibandingkan dengan kondisi hari ini, maka dia akan melihat bahwa perkembangan dakwah ini sangat pesat. Beberapa belas atau puluh tahun yang lalu, tidak jarang pengajian-pengajian itu hidup segan mati, tidak mau. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, karena bolak-balik diusir. Yang hadir bisa dihitung dengan jari-jari tangan. Saya ingat awal tahun 2000-an, ngisi kajian usul salasah di sebuah musola di salah satu kampus negeri. Yang hadir berapa kira-kira? 3 orang. 3 orang. Hari ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah berkembang begitu pesat. Menyentuh hampir seluruh lini kehidupan. Enggak di kota, enggak di desa. Enggak hanya untuk orang-orang awam, termasuk juga kaum terpelajar. Enggak cuma rakyat biasa, termasuk para pejabat. Dan fenomena ini membahagiakan atau harus diwaspadai. membahagiakan atau harus diwaspadai? Dua-duanya. Berkembang pesatnya dakwah sunnah ini membahagiakan sekaligus harus diwaspadai. Kenapa membahagiakan? Karena semakin banyak orang dapat hidayah. Kita ini lebih senang satu orang dapat hidayah atau 1000 orang? 1000 orang. Berarti akan semakin banyak orang masuk surga. Tapi di waktu yang sama kita juga harus waspada. Kenapa kok kita harus waspada? Karena salah satu sunnatullah di alam semesta ini adalah sesuatu yang semakin tinggi, maka ujiannya akan semakin berat. Seperti apa? Pohon. Angin yang menerpa pohon kelapa yang menjulang tinggi berbeda levelnya dengan angin yang menerpa suket teki. Ngertos suket teki? Rumput yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a? Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya. Sinten? Para nabi. Tsumma salihuna. Kemudian orang-orang salih. Summal amsalu fal amsalu minan nas. Kemudian orang-orang yang baik, yang levelnya di bawah itu. Yubtala rajulu ala hasabi dini. Orang itu akan dikasih ujian sesuai dengan level keimanannya. Berarti semakin tinggi keimanannya, ujiannya juga semakin apa? Berat. Maka kita harus waspada. Karena semakin berkembang dakwah ini, ujiannya pun juga akan semakin berat dan semakin beragam. Pertanyaannya, ujian dari luar atau ujian dari dalam? Dari luar atau dari dalam? Dua-duanya. Ujian dari luar juga banyak, ujian dari dalam juga banyak. Ujian dari luar, semakin banyak orang yang cemburu. Subhanallah. Ya. Ada orang pernah menyampaikan ke kami, ketika awal-awal merintis dakwah di kampung. Seorang kiai juga kiai kampung. Mas, yang kaya saya saja kiai kampung itu sudah berdakwah di kampung ini belasan tahun. Responnya sedikit banget. Apalagi yang kaya jenengan ini. Wis jenggoten, celanane cingkrang, bojone cadaran, opo-opo dalil. Mungkin menurut beliau ini tak mungkin kayak jenengan itu akan diterima. Wong kayak saya saja enggak diterima. Kok kayak jenengan itu mau dakwah di sini piye? Ternyata malah berkembang pesat. Maka tidak sedikit orang-orang yang enggak suka. Sehingga kita sering mendengar ada penolakan, ada pembubaran, dan seterusnya. Ini ujian dari mana? Luar. Kemudian, kita juga harus mewaspadai ujian dari mana? Dalam. Internal kita. Dan belum tentu orang yang berhasil menghadapi ujian dari luar, dia akan berhasil menghadapi ujian dari dalam. Belum tentu. Sebagaimana ujian dari luar itu berat, ujian dari dalam juga berat. Sebagaimana ujian dari luar bermacam-macam, ujian dari dalam juga bermacam-macam. Dan salah satu ujian berat yang ada di dalam internal kita adalah munculnya fenomena ngaji tanpa arah. Napa? Ngaji tanpa arah. Apa Ustadz maksudnya ngaji tanpa arah? Sebelum kita jelaskan apa maksudnya ngaji tanpa arah, kita perlu memahami bahwa ngaji tanpa arah ini bertingkat-tingkat, berlevel-level. Masing-masing level ini punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Dan punya cara untuk menanganinya. Ngaji tanpa arah itu dialami oleh level orang-orang awam. Ini yang pertama. Dan juga dialami oleh ikhwan akhwat yang sudah ngaji. Ada berapa level? Dua. Yang pertama levelnya orang awam. Yang kedua apa? Levelnya ikhwan akhwat yang sudah ngaji. Mari kita bahas satu persatu. Ngaji tanpa arah level pertama. Buat siapa? Orang awam. Apa itu ketika seseorang ngaji tanpa ada seleksi? Ngaji sakne muni. Tanpa pertimbangan yang matang, pokoknya ada pengajian rame-rame, apalagi ada makanan dan berkate mengkata. Kancane ngalor melu ngalor, kancane nyedul melu itu, kancane nyemplung sumur ora melu. Yang penting rame, yang penting ustadz viral. Apalagi kalau ustadz lucu, semakin semangat untuk berangkat. Akhirnya selesai pengajian ditanya, piye pengajian ini lucu. Berarti terjadi persaingan antara pengajian dengan stand up komedi. Antara ustadz dengan pelawak. Padahal para ulama kita dahulu sudah mengingatkan. Di antaranya Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah kitab sahih beliau. Inna hadzal ilma ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman takhuzuna dinakum. Maka yang selektiflah, pilihlah kamu itu belajar sama siapa. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya antara dokter dengan kiai. Apa judulnya? Antara dokter dengan kiai. Kita itu kalau mau ke dokter mengobati penyakit-penyakit fisik, selektif enggak? Selektif enggak? Selektif. Ada di antara jenengan mengobati apa namanya? Gigi. Pergi ke dokter hewan. Wonten? Enggak. Ketika ditanya, "Loh, Mas, kan dokter juga." Ya, tapi kan beda. Beda spesialisasi. Coba kalau ada pengajian, "Mas, ngaji nanti." "Ya, di sana." "Loh, apa kiai ini mantap?" "Yang penting kiai." Itu kan kayak tadi. Yang penting dokter. Walaupun dokter hewan. Berarti kita itu harus selektif. Loh, cara menyeleksinya gimana, Ustaz? Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullahu taala menyebutkan sekurang-kurangnya 3 kriteria untuk menilai ini orang layak diambil ilmunya atau tidak. Yang pertama, mumpuni. Apa? Mumpuni. Yang kedua, takut mengajar. Dan yang ketiga, layak diteladani. Siapa yang bisa ngulangi? Hadiahnya enggak? Tidak ada. Siapa yang bisa ngulangi? Ya. Kayaknya saya bawa, coba nak ambilin tasnya api, laptop, laptopnya gue ngaji, ilmu ustaznya di laptop ini, nah stiker, masalah, tolong sampai, apa yang pertama, mumpuni, yang kedua, cak. Mengajar. Yang ketiga, layak diteladani. Apa yang dimaksud mumpuni? Menguasai disiplin ilmu tersebut. Itu maksudnya. Menguasai disiplin ilmu tersebut. Kalau kita mau belajar akidah, itu harus sama orang yang menguasai akidah. Kita mau belajar fikih, ya harus kepada guru yang menguasai apa? Fikih. Lo tahunya ustaz dia menguasai atau tidak menguasai, dilihat dari asal usul proses belajarnya. Dilihat dari background ilmiahnya. Dulu dia belajar akidah di mana? Sama siapa? Ngaji kitab apa saja? Jadi gak bisa ujuk-ujuk hijrah langsung jadi apa? Ustaz kita ini. Harusnya hijrah itu belajar. Bukan jadi apa? Ustaz. Oh berarti gak boleh ustaz. Jadi ustaz. Boleh tapi belajar dulu. Apa yang pertama? Mumpuni. Yang kedua, napa wae? Cakap mengajar. Belum tentu orang yang mumpuni bisa ngajar. Belum tentu orang yang apa? mumpuni bisa ngajar. Gampang. Belum tentu profesor bisa ngajar anak TK. Betul? Betul. Ada metodologi mengajar. Sehingga jangan kaget ada pengajian satu jam full. Jamaahnya selesai pengajian ditanya. Paham? Betul. Karena bahasanya terlalu apa? Terlalu intelek. Sehingga masyarakat awam itu gak ngerti. Maka yang kedua, harus apa? Cakap mengajar. Yang ketiga, layak diteladani. Ini bukan ilmu umum, ini ilmu agama. Ilmu agama itu tujuan dipelajari untuk diamalkan. Nah kalau misalnya gurunya ngajari sholat tapi enggak sholat, itu ya. Nah. Maka kriteria yang ketiga, guru itu layak diteladani. Nah, ini pembahasan tentang level pertama. Levelnya siapa? Orang awam. Mari kita pindah level yang kedua. Apa tadi? Levelnya ikhwan akhwat yang sudah ngaji. Ternyata ngaji tanpa arah ini juga menjangkiti ikhwan akhwat yang sudah ngaji, bahkan sudah lama ngaji. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut. Nah, ciri-cirinya apa Ustaz? Bahwa kita terjangkiti ngaji tanpa arah. Ciri yang pertama, tidak menerapkan skala teori dalam belajar. Apa yang pertama? Tidak menerapkan skala prioritas dalam belajar. Apakah belajar itu memerlukan skala prioritas? Perlu nggak buatan? Perlu. Kenapa? Karena ilmu agama itu satu cabang atau banyak cabang? Banyak. Contohnya? Katanya banyak. Contohnya ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Sampai 6. Ya. Usul fikih, mustalah, hadis, qawaid fiqhiyah. Banyak. Dari sekian cabang ilmu agama ini, mana yang penting? Mana yang penting? Hah? Semuanya penting. Bagus. Mana yang paling penting? Nah itu baru. Saya kasih ilustrasi. Yang hadir di lantai satu adalah ikhwan-ikhwan yang ganteng. Betul? Betul? Ya betul lah. Kalau gak ganteng berarti di mana? Di atas. Tapi pertanyaannya, dari ikhwan-ikhwan yang ganteng ini, yang paling ganteng siapa? Kalau ada yang ngangkat tangan itu terlalu pede. Jadi ketika saya katakan si A paling ganteng, itu bukan berarti yang lainnya enggak ganteng. Cuman yuk levelnya level standar lah. Ya, ada yang 6, ada yang berapa? 9. Ya. Jadi ketika kita katakan cabang-cabang ilmu agama itu penting, semuanya penting. Hadis penting, fikih penting, tafsir penting, akidah penting. Tapi dari yang penting-penting ini ada yang paling fardu ain. Itu yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berarti kalau jenengan ada pengajian tablik akbar, kok jenengan enggak hadir? Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Dosa atau tidak? Nah, wajib kok. Belajar ilmu agama hukumnya apa? Wajib. Enggak menjalankan wajib itu dosa atau tidak? Dosa. Berarti kalau enggak hadir tablik akbar? Bingung. Jawabannya tergantung. Yang dibahas di tablik akbar itu ilmu yang fardu ain atau bukan. Dan kita sudah tahu ilmu tersebut atau belum. Jadi kita itu harus punya skala prioritas. Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau menyebutkan beberapa ilmu-ilmu yang fardu ain. Salah satunya adalah ilmu tauhid. Ilmu akidah. Ini fardu ain. Ya. Kemudian yang beliau sebutkan juga adalah ilmu tentang sholat. Ini termasuk fardu ain. Pondasinya adalah ilmu tentang akidah. Makanya salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Jundub Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Dulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih anak-anak. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Dan kami dulu belajar iman dulu, baru belajar Qur'an. Kenapa? Belajar iman dulu, baru belajar Qur'an. Berarti ini ada prioritas atau tidak ada? Ada. Prioritasnya adalah mempelajari prinsip-prinsip keimanan. Nilai-nilai keimanan yang dikandung di dalam Al-Quran. Baru setelah itu belajar cara membaca Al-Quran. Summa ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Setelah itu baru kami belajar cara membaca Al-Qur'an. Dan setelah itu iman kami semakin bertambah. Karena Qur'an yang kami pelajari mendukung dan menguatkan nilai-nilai keimanan yang sudah kami pelajari terlebih dahulu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Berarti ada skala nopo? Prioritas. Di zaman ini ada enggak orang-orang yang hafalan Qur'annya banyak, dibangunkan sholatnya susah? Wonten nopo mboten? Hah? Kata niku anake sinten? Mungkin pola belajarnya kebalik. Kalau dahulu para sahabat itu diajari prinsip-prinsip keimanan dulu. Dan ini lebih penting. Kenapa? Karena itu pondasi. Sehingga kita kalau pengen belajarnya terarah, cari pengajian yang mengajarkan apa? Akidah, nilai-nilai keimanan, prinsip-prinsip keimanan. Itu diprioritaskan. Setelah belajar akidah, belajar ilmu tentang ibadah yang paling wajib. Napa? Sholat. Sholat lahiriahnya maupun sholat batiniahnya. Lahiriah itu ya gerakan, bacaan, rukun-rukun, syarat-syarat, wajib-wajib. Dan jangan lupa, sholat juga harus dipelajari batiniahnya. Maksudnya pripun ustaz? Yo sholate pripun supaya bisa khusyuk. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fasolatun bila khusyu'in kajasadin bila ruhin. Sholat tidak khusyuk itu seperti tubuh tidak ada nyawanya. Alias bangkai. Berarti sudah berapa bangkai yang kita persembahkan kepada Allah. Jadi kita itu harus proporsional. Sebagaimana kita mempelajari, mengusahakan cara takbiratul ihram yang benar, kita juga harus mengusahakan bagaimana supaya bisa fokus dalam sholat. Dan ingat, sebelum sholat harus apa? Wudhu. Berarti wudhu wajib napa mboten? Wajib untuk dipelajari. Tidak jarang orang sudah ngaji lama, wudhunya masih belum benar. Wong lagi mengusap kepala kok malah mengusap batuk iki. Pripun? Luk, luk, luk. Harusnya kan wamsahu biru'usikum. Usaplah napa? Kepala. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW dari mana? Depan sampai belakang. Terus tarik ke depan. Wah ustaz. Baru pakai pomit. Baru disisiri. Rusak sisiri. Ya enggak masalah. Ya. Tinggal sisiran lagi. Apa susahnya? Jadi harus ada skala apa? Prioritas. Dah. Ini ciri yang pertama. Ngaji tanpa arah adalah ngaji yang tidak menerapkan skala prioritas. Ciri yang kedua. Ngaji tanpa arah itu adalah ngaji yang tidak sistematis. Kenapa? Ngaji yang tidak sistematis. Perlu kita pahami. Ilmu agama itu banyak atau sedikit? Banyak. Luas atau sempit? Luas. Untuk bisa menguasai ilmu agama yang luas dan banyak itu, ada tahapannya. Kalau boleh diumpamakan itu, orang yang baru ngaji itu seperti bayi yang baru lahir. Apa makanannya? asih. Asih. Setelah asih sekian. Bulan. Dikenalkan dengan bubur atau pisang? Jenengan punya anak enggak sih? Anaknya 10 orang ngerti. Intinya ada apanya? Ada tahaman. Jadi kira-kira belajar ilmu agama itu yo mirip-mirip. Karena ilmu itu makanan. Makanan apa? Makanan hati. Sehingga proses mengonsumsinya juga ada apanya? Ada tahapan. Gak bisa kita pengen menguasai langsung. Gak bisa. Ya. Bahkan berbahaya. Makanya kata seorang ulama, ta'amul kibari sumus sigar. Makanan orang dewasa adalah racun untuk bayi. Kenapa? Makanan orang dewasa adalah racun untuk bayi. Ini orang dewasa bukan? Orang dewasa. Apa makanannya jenengan? Rawon. Apalagi? Gudeg. Apalagi? Mendoan. Harus itu disebutkan. Apalagi soto, bakso, gulai, sate, tongseng, sing pedes sisan. Ini makanannya orang dewasa. Apa yang terjadi kalau kita suapkan kepada bayi? Apa yang terjadi? Keracunan, sum, racun. Jadi yang bermasalah itu bukan makanannya. Yang bermasalah kenapa diperuntukkan kepada bayi. Jadi jenengan itu kadang-kadang kan suka mendengar dulu ya orang dulu. Ojo mondok, mbok stres. Oke. Mondok pulang-pulang ketawa sendiri. Kaboten ilmu. Akhirnya orang mau masukkan anak ke pondok, nopo? Takut. Mbok nanti stres gila kayak anak itu. Itu bisa jadi anak tersebut mondok langsung dapat ilmu yang levelnya harusnya untuk sinten? Untuk lanjutan. Ya. Loh, itu bukan hanya dalam ilmu agama. Ilmu umum pun sama. Berhitung. Matematika. Pertama kali kita belajar apa? Tambahan. 1000 tambah 5000? Bukan. 1 tambah 1. Setelah tambahan apa? Pengurangan. Setelah pengurangan? Perkalian. Setelah perkalian, pembagian. Masa anak baru belajar berhitung langsung diajari sinus kosinus tangen? Semaput. Jadi salah satu ciri ngaji yang tidak, yang tanpa arah adalah ngaji yang tidak sistematis. Yang sistematis itu yang seperti apa, Ustaz? Yang sistematis itu adalah belajar dari level yang paling dasar. Nanti naik ke level menengah, baru level apa? Lanjutan. Dan subhanallah, para ulama kita, para ulama rabbani kita, itu ketika mereka ngarang buku, itu mereka bikin buku tadi itu bertingkat-tingkat. Ada buku yang tipis untuk sinten? pemula. Ada buku yang agak tebel dikit untuk menengah. Ada buku yang tebel. Ya, ini sighatul mubalaghah. Orang Jawa Timur kan gitu, tebel. Artinya tebel apa? Banget. Saya kasih contoh. Ilmu hadis. Ilmu apa? Hadis. Ada yang buku tipis. Napa? Arba'in. Napa? Arba'in. Ada yang lebih tinggi. Apa contoh? Umdatul Ahkam. Bulughul Maram. Ada yang tawabel. Napa? Pernah lihat buku tebelnya segini? Belum. Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Jadi jangan pengen belajar hadis, jangan ujuk-ujuk langsung Fathul Bari. Sedangkan belum belajar Bulughul Maram, apalagi belajar Arba'in. Coba yang sudah hafal Arba'in angkat tangan. Gimana mau langsung belajar buku yang gede-gede, yang tipis aja belum? Ini di dalam bidang apa? Hadis. Fikih pun juga sama. Setiap mazhab fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mazhab fikih itu mereka punya matan. Matan, buku tipis yang paling ringkas untuk pemula. Dalam fikih Syafi'i misalnya ada namanya Matan Abi Syuja. Matnul Ghayati wa Taqrib. Matan tipis. Ya. Setelah itu kemudian naik level berikutnya. Jadi jangan ujuk-ujuk pengen ngaji Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi 23 jilid. Masya Allah. Keren. Ya. Ada sebagian orang beli kitab itu yang tebel-tebel. Terus ditaruhnya di ruang tamu. Buat nakut-nakuti tamu. Padahal belum tentu bisa baca. Malah ada sebagian orang itu pergi ke toko buku. Ditanya sama penjaga tokonya. Jangan mau nyari kitab apa? Saya nyari kitab yang kira-kira 30 cm. Kenapa? Karena raknya itu sudah penuh semua, ada sisa 30 cm. Ben keton penuh semua. Subhanallah. Ya. Jadi belajar itu ada sistematikanya. Akidah pun juga sama. Jangan dipikir buku akidah itu yo semuanya cuma usul salasah atau wasithiyah ya atau kitab tauhid. Yang tebel-tebel juga banyak. Ya. Syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang ditulis oleh salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Yang dikenal dengan julukan Imam Al-Lalika'i. Atau Al-Lalaka'i. Itu sekitar 6 jilid. Tapi apa kita langsung belajar itu? Lawang usul salah saja enggak pernah belajar. Enggak khatam-khatam usul salah saja. Jadi yang mengakibatkan orang itu enggak kuat ilmunya adalah karena dia tidak belajar secara sistematis. Sehingga nasihat saya, jangan cuma gemar menghadiri tablik akbar. Walaupun tablik akbar itu rasanya Yang hadir apa? Banyak. Tapi hadirilah pengajian yang rutin. Yang mengajarkan kitab-kitab step by step. Yang mengajarkan ilmu secara bertahap. Ya. Berarti tablik akbar enggak penting ya. Penting apa betul? Penting. Buat apa? Buat galang dana. Tablik akbar itu ya penting. Untuk apa? Motivasi. Untuk motivasi. Jadi ada juga fenomena yang disebutkan oleh sebagian ustaz. Muncul fenomena ngaji kuliner. Kenapa? Ngaji kuliner. Kenapa ini gue ngaji kuliner? Ngaji icip-icip. Ya, jadi ustaz mana hadir? Cocok ini. Ya. Datang lagi. Ini gak cocok ini. Ngantuk. Walaupun ilmu yang diajarkan itu sistematis. Jadi kita itu jangan cuma menilai ustadz dari apanya. Retorikanya saja. Walaupun retorika itu penting, itu adalah kemasan. Lebih penting mana? Kemasan atau isi? Isi. Sehingga kalau kita ketemu sama ustadz yang mungkin-mungkin bukan orator. Bukan apa? Orator. Tapi yang diajarkan ilmu yang dasar dan kita butuh hadir. Nah, kami ketika di Madinah pun juga menghadiri pengajian-pengajian yang syekhnya. Itu yang isinya datar gitu. Bukan apa? Berapi-api gitu. Guru-guru kami yang Masya Allah, Tabarakallah. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah. Syekh Ibrahim. Hafizahullah. Masyayikh-masyayikh yang lain. Itu kalau jenengan perhatikan pengajiannya. Pripun. Naik turun gitu? Enggak. Kenapa? Landai. Makanya tidak sedikit orang yang baru hadir itu teklak. Teklak. Tekluk. Tapi ilmu yang mereka ajarkan itu betul-betul ilmu yang berbobot. Materi yang disampaikan itu materi yang betul-betul ada isinya. Istilah kita hari ini daging. Daging semua. Sebagian orang ngisi pengajian. Semuanya kulit. Atau gaji. Lemak. Dagingnya sedikit. Subhanallah. Jangan. Mungkin habis ini coba. Searching. Kajian ulama-ulama besar. Al-Syeikh bin Baz rahimahullah. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Kalau Syeikh Ibn Utsaimin itu Masya Allah ya, interaktif gitu ya. Tapi Syeikh bin Baz, Syeikh Al-Albani. Jangan perhatikan. Terutama Syeikh bin Baz. Pengajian itu datar, landai. Tidak ada permainan apa? Intonasi. Tapi kalau didengarkan, itu menyentuh hati. Terutama kalau paham. Kalau tidak paham, yo nangis. Nangis karena tidak paham. Bukan nangis karena meresapi isinya. Sudah masuk waktu? Sudah, monggo azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد